Сәлем, бұл Зере. Өздеріңізбен оның авторы әрі жүргізушісі Маншуға Саутай. Сіздерді әдеттегідей әйелдердің проблемасы, құқығы мен өмірі жайлы сөз ететін подкастымыздың кезекті эпизодын тыңдауға шақырамын. Осы күндер Түркістанда жан түршігерлік қылмыс бойынша сот процесі өтіп жатыр. 34 жастағы әйел ұзақ жыл отасқан күйеуін пышақтап өлтірген. Алғашқы сот отырысында ол күйеуін абайсызда өлтіріп алған, оған не себеп болғанын дауысы дірілдеп, өксігін баса алмай, әрең баяндап берді.
Қазақ мен өзім оны пышақтаққан жоқпын да, құрметті сот, біз отқан бізді, дарып жеп отыр едік, сосын кейін күйеуіміз звандатты біреу, сөйтіп қатынын қайтып, TikTok түсіп жатыр деп айтып, кейін маған айтты, пышақталды, өзіңе тық деп, оған арасында бірақ басын былайынан ұрды, жұдырықтап ұрды да басын, мен айттым, ей қой, қазір пышақ біреуімізге кіріп кетеді деп айтты. Оймады, қайта айтты, пышақтың ойына тағар, пышақ ұстатып қойған, осылай келіп, оң жағына келіп отырып қалды өзі былайына, қазір үш дегенде өзіңе былайынан тықпаласың деп. Мен оны қанша айттым, кешірім деп сұрадым оған. Сосын бірде қайтадан санап отыр, кейін өзіме ойыма келді, пышақтың арашымен басына салып тастасам талып қалатын шығар деп өзім сөйтіп ойладым да, өзімді андай қорғадым. Қайтадан келіп айтып жатырмын, маған бір екі деп кейін үш деп қатты айтқан, айтып орнына тұрып қойғанмен пышақтың ұшы өзінің ойына кіріп кетті да, осындай жерде кішкентай. Сонымен дарбыздың үстіне қан ағып кетті, мен өзім қорқып кеттім, мен оны өлтіремін деген вообще ойымда болған жоқ. Мен оны қандай жақсы көретінін мен білетінмін, әпшелерді ағалар да біледі. Ол 14 жылдан мен қорлап келіп таяқ жеймін, қанша қойшы балдарым үшін басларын шығарып шығарып келдім, таяқтарды бастарымда жарылған. Мен оны өлтіремін деген вообще ойымда болған жоқ, просто пышақтың ұшы кіріп кені орнынан тұрды, артқа қарап талып қалды, құрметті сот.
Бұл жағдайдың ең ауыры оқиғаға екі баласы куә болған.
Қатты андай шыңғырып жібердім да, сөйткен балдарым жүгіріп келді, үшеуі де көрді, әкелері қансырап жатқан, сөйтіп жылады үш жерде. Мен айттым, мен әтеге тыққан жоқпын деп. Сөйткен балдарым жалып, анашым сіз қамалып кетсеңіз біз тірі жетім боламыз ғой, әкеміз де жоқ, анамыз да жоқ деп. Мен негізі скорый шақырамын деп отырған, сол бекер шақырмады. Балдарым үшін істедім ғой, сол ешкім білмей қалады деп.
Балалардың мүддесін ескере отырып, айыпталушының есімін атамауды жөн деп таптым. Сондықтан аты жөнін атамай ақ қояйын. Оның есімі емес, оқиғасы маңыздырақ деп ойлаймын. Қазір бұл келіншек адам өлтіру және алаяқтық бабымен жауапқа тартылып жатыр. Тергеу қорытындысы бойынша оған өз үйінде заңды некедегі күйеуін асқан қатыгездікпен өлтірді. Оның көлігін алаяқтықпен сатты деген айып тағылған. Әйел сотта 14 жыл ерлі-зайыпты болып бірге тұрған күйеуінен үнемі зорлық-зомбылық көргенін, жұбайын кезекті ұрыс-керіс кезінде абайсызда өлтіріп алғанын, қылмыстың ізін жасыру үшін марқұмның денесін бөлшектеп, өзенге ағызып жібергенін айтып, тағылған айыпты ішінара мойындады. Бүгінгі эпизодта осы кейсті кеңірек талқылап, ұзақ жыл зорлық көрген әйелдің психикасы жайлы сөйлессек дебек. Сол үшін психолог маман Әсем Амангелдіқызын қонаққа шақырдым. Әсем, қош келдіңіз.
Қош келдім.
Сонымен сіз соттағы әйелдің сөзін тыңдадыңыз. Маман ретінде не айтар едіңіз?
Енді 14 жыл қорлық көріп келген. Тұрмыстық зорлық-зомбылықта бірнеше түрлері бар. Яғни бірінші түрі ол физикалық зорлық-зомбылық, одан кейін эмоционалдық зорлық-зомбылық, одан кейін жыныстық зорлық-зомбылық. Бұл жерде осының барлығында бұл әйел адам көрген сияқты, физикалық зорлық-зомбылық, оны ұру, қорлау, тепкілеу деген сияқты. Эмоционалдық жаңағы әйел адамға әртүрлі ауыр сөздерді айту. Бұл кісіде, мен ойлаймын, сондай зорлық-зомбылықты көрген, өйткені ондай нәрсені ашу үстінде жасап отыр ғой, аффект кезі дейді. Аффект, яғни ол сол состояниеға дейін қысым әкелді, аффект кезінде ол сол өзінің ашуын ұстай алмады, өзінің қорғану үшін жасады. Біріншіден әрине әйел адамды өзін пышақты ол бірінші ер адам төсеп тұр ғой, бірінші ер адам төсеп тұрған соң ол қорғану керек. Әйел адам ең бірінші негізі балаларын ойлайды, өзінен гөрі не үшін жылдар бойы қорлық зорлық көріп жүреді, балаларым жетім қалмасын, балаларым әкесіз өспесін деген ұғымды алдыға тартқылайды. бірақ адамның психикасы деген бар, адамның жүйке жүйесі деген нәрсе бар. Ол темір емес, адамның жаны деген бар. Әйел адам тем более ол нәзік, ол махаббатты қалайтын нәзіктікті, сұлулықты, әдемілікті. Ал жаңағыдай үйдегі үнемі ішіп келіп зорлық көрсететін, әрбір сөзіне тиісіп жаңа эмоционалдық зорлық көрсететін, немесе жаңағы физикалық, одан кейін экономикалық зорлықты көрсететін, мен сені қуып жіберем, мен сені аш қалтырам, мен саған ақша бермеймін, мен саған түк те бермеймін, ештеңесіз қаласың. Тіпті балаларды да менікі болады деген сияқты да көп кездеседі. Соның барлығына енді әркімнің өзінің өміріне байланысты, ситуациясына байланысты көбінесе көнгіш келеді. Жылдар бойы ол әлсірей бастайды. Әлсірей бастап жаңағы ашу кезінде, аффект кезінде ол не істеп, не қойғанын білмейді.
Жаңағы аудиодан кейін сіздің пікіріңізше маман ретінде бұл абайсыздан болған оқиға ма, әлде тергеу айтқандай қасақана адам өлтіруі ма?
Қасақана адам өлтіру емес қой, көрініп тұр. Әйел адам қасақана адамды өлтірмейді. 14 жыл бірге тұрып зорлық-зомбылық көріп келе жатқан әйел әлсіз қой. Ол еркекті таяқ жеп ұрып келе жатқан жоқ қой, неше жыл бойы еркек оны ұрып келе жатыр. Сондықтан да ол қасақана өлтіріп тұрған жоқ. Бұл жерде әйел адам өзін қорғау үшін біріншіден, екіншіден онда жылдар бойғы көрген қорлығы, ашуы, қысымы, стресс деген ол қысым, бұл психиканың әсерінен. Ол әдейі деп мен маман ретінде айта алмас едім.
Жаңа сіз өзіңіз айттыңыз, мынау ұзақ жылдар шыдап келеді әйел, түрлі себеппен, иә, баласын айтады, қоғамның сынынан қорқады, туған туыстың сынынан қорқады. Өстіп шыдап келген адам, мысалы әйел адам, неге осындай асқан қатыгездікке барады? Себебі бұл әйел күйеуін өлтірген, кейін күйеуінің денесін бөлшектеп суға лақтырып жіберген. Бұны әрине ол балаларым үшін істедім, қылмыстың ізін жасыру мақсатында істедім деп түсіндірді кейін. Дегенмен осындай асқан қатыгездікке неге барды, қалай ойлайсыз?
Әрине, адамды кескілеу деген оңай нәрсе емес. Ол үшін адамда психикасы уже бұзылған, нашарлаған, жүйке жүйесі уже әлсізденген. Психикасы бұзылған адам ол кез келген жағдайға барады, әрекетке барады. Оның психикасы сау, оның жүрегінде махаббат бар болса, иә, жаңағы күйеуіне деген, жаңағы ортасына деген, ол ондай нәрсеге бара алмайды ғой. Ал олда психикалық уже бұзылыстар бар дегенді білдіреді. Өйткені ол қаншама уақыт, 14 жыл деген аз уақыт емес, қорлық көріп келе жатқан әйел адамға. Бала үшін әйел адам көп нәрсе жасайды.
Сол баласын жетім қалдырудан қорқты ма, әлде күйеуіне деген осы жылдар бойы көрген қорлықтың бір кегін алды ма, қалай ойлайсыз?
Кегін алуы да бар, ең бірінші әйел адам үшін балалар. Өйткені балаларым жетім қалады, әкесіне өлді, енді мен ғана ол балалар қайда қалады деген. Бұның артын жасырайын деген бұл бөлді болды. Әрине ол жақсы іс жасаған жоқ, бірақ әйел адамда бірінші балалар тұрады. Өйткені зорлыққа өте көп көнеді балалар үшін. Мен өз тәжірибемде көремін де, әйел адам өте шыдамды сол жағынан. Не нәрсеге балалар үшін баруға дайын тұрады.
Қатыгездікті көрген адам өзі қатыгез болып кете ме?
Әрине. Қатыгездікті көрген адам қатыгез болады. Психикасы бұзылады оның. Ол соны емін еркін одан кейін оған көрсетіп, оған қайталай алады. Өйткені оның көргені, көріп өскені сол болады. Өйткені мына біз айтамыз ғой, педофилдер қайдан шығады? Олар неге солай? Ал олар да сол бала кезінде қандай да біреуден зорланған болуы мүмкін, немесе травма алған, немесе сол қатыгездік көрген. Былайша айтқанда жаны сау адам емес. Ал жаны сау адам емес әртүрлі қылыққа барады. Адам ойламаған, саналы, психикасы сау адам ойламаған әртүрлі жағдайларға дейін апарады.
Жылдар бойы зорлық көрген әйелдің психикасы қалай өзгереді, қандай болады ол? Мысалы енді өзіңіз тәжірибелі мамансыз, сізге енді көп адамдар көмек сұрап келеді. Барлығы қатыгез болады деп айту қиын шығар. Керісінше, мысалы тұйықталып, әр нәрсеге көне беретіндер де бар шығар арасында. Ұзақ жыл бойы осы зорлықты көрген әйелдердің психикасы қалай өзгереді? Сіз қалай оны байқай аласыз? Жалпы, мысалы, мен байқай аламын ба сондай әйелді? Қандай да бір сигналдар боламын?
Yeah, әрине, ең бірінші әйел адам ыңғайлы әйелге айналады. Барлығына көне беретін, өзін бағаламайтын, өзін жақсы көрмейтін содан басталады. Негізі абьюзер бар жерде жертва бар. Көп жағдайда біз бұны әйел адамдар жаңағы көне бергеннен кейін сол зорлықшы да күшейе береді. Бұл әйел ешқайда кетпейді. Бұл әйел менің айтқаныммен жүреді деп. Ал әйелдің ойы басқа, семьямды сақтап қалайын деген. Ал зорлықшы бұл ештеңе істей алмайды дейді. Одан ол ыңғайлы әйелге айналады. Истесе де көне беретін, айтқанын істеп, өзінің эмоционалдық зорлық көрсетіп, боқтайды, ауыр сөздері айтса да, басында көнді, солай көне берді, одан кейін уже физикалық зорлық зомбылық көрсете бастайды. Осыдан көніп келе жатып, ыңғайлы әйелге айналады. Жертва болады. Ал жертва деген, мен шыдадым, мен сүйттім, мен бүйттім деп ол әйелдің психикасы шаршағаннан барлығын кінәләп, барлығын жек көріп, өзінде өкіметті де жаңағы жан-жағындағы деген сияқты жертва состояние түсінде жүретін әйелдерде көп. Ол үшін адам, әйел адам әсіресе, ең бірінші өзін бағалап, өзіне көңілін бөліп, оның жылдар бойы өзін ыңғайлы әйел қылып жасап алып, одан кейін көрген қорлығынан айғайлап айтқан, оның ешкімде дауысын естімейді одан кейін. Орыс керіс түсінбеушілік, қаталдық, қатыгездік, бір-біріне ауыр сөздер, ол жерде өсіп жатқан баланың да психикасында бұзылыстар болады.
Енді бала демекші, мынау жаңағы келіншектің күйеу екеуінің үш баласы бар екен. Үлкені 13-те, ортаншысы 12-де, және кенже қызы 10 жаста. Бұл оқиғадағы ең ауыры екі ұл оқиғаның куәгері болған. Осыдан кейін үлкен ұлы сөйлеуден қалған, екіншісі түнде шошып оянады екен. Бұл оқиғада, мысалы, әйелге қарағанда балалардың жайы аса ауыр сияқты. Сіз қалай ойлайсыз?
Әрине, өте ауыр, өйткені балалар травмалды. Ал травма деген нәрсе ұзақ уақыт терапияны қажет ететін нәрсе. Яғни баланың психикасына қатты өзіне жақын адамдардың сәрекеті онсыз да жылдар бойы келді ғой. Енді анандай жақын адамын пышақтап жатқаны ол травма. Оның психикасын, яғни бұзылыстар әкелді дегенді білдіреді. Ал онымен жұмыс жасамаса, сол бала қаталдық көріп өскен бала басқа біреуге қаталдық көрсетуі де мүмкін. Қатыгездікті көріп өскен бала сол тәрбиені алып, соны сүйегіне сіңіріп шығарады. Психика деген өте әлсіз нәрсе қой.
Мынау енді зорлық зомбылық болып жатқан отбасында ананың мен балам үшін бәріне шыдаймын деп, баланың көзінше жаңағы әкесінен таяқ жеп жатуы, сосын осының ұзақ уақыт жалғасуы меніңше бір сылтау сияқты. Әйел адамның әлсіздігінің бір көрінісі сияқты. Мүмкін мен қателесем, әрине жағдай әртүрлі болады. Дегенмен, мысалы, көп әйел неге ұзақ уақыт шыдадыңыз, неге кетіп қалмадыңыз деп айтқан кезде, балам үшін деп айтады, бірақ балам үшін деп ол ойлағанмен балаға ол қажет емес. Бала керісінше одан ары, өзіңіз айтпақшы, травмадан травмаға ұшырап жатады. Осы жерде кішкене әйел адамдардікі бір өз-өзін алдау емес пе?
Иә, дұрыс айтасыз. Өз-өзін алдау. Бұл жерде мен ең бірінші айтар едім, әйел адамда бұл білім жоқтыкі. Білімді болу деген қалай ол міндетті түрде универде оқып, керемет басшы болып отыр деген нәрсе емес. Білім деген нәрсе, яғни оның өзін тану, рухани бай болуы. Рухани бай адам, өзін таныған адам, ол отбасындағы жағдайды да дұрыс басқара білу керек. Яғни бұл жерде ыңғайлы әйел болып, яғни көне берем, балам үшін көндім демеймін. Білімді әйел ол өзі қиналып жүрсе, ана бала да қиналатынын білу керек. Қазір барлығы бар, көз ашық, информация деген толып тұр. Білім алам десе, ешкім жерде қалып қалмайды. Заңда бар, қорғанам десе, біз жертваға кіріп, өтірік жылағанды да жақсы көреміз. Қолға алу керек қой. Өмірін жақсарту әр адамның өз қолында. Нандай заманда өмір сүріп жатқанда, ал өзі қане бақытсыз болмай бұл жерде. Жаңағы балаларды да бақытсыз қылып отырған әйел адамдар да көп. Өзі агрессияның екі түрі болады. Біреуі активный, біреуі пассивный дейді. Негізінде пассивный агрессияда өмір сүріп жатқан отбасылар да көп. Пассивный деген, яғни бір-бірін өте жек көреді, бірақ қатты айғайлап та ұрыспайды, бірақ бір столда отырмайды. Сол қаншалықты балаға да әсер еткенін ата-ана білмейді. Олар ойлайды, біз ұрыспаймыз, яғни баланың көзінше. Бірақ оларда бір отбасылық жылулық, отбасылық махаббат жоқ. Ал бала қалай тәрбиеленеді? Баланың негізгі тәрбиеленетін екі құрал бар. Біреуі үлгі арқылы тәрбиеленеді, екінші сөз арқылы тәрбиеленеді. Яғни үлгі деген ол өсіп жатқан отбасындағы әке-шешесіне қарайды. Екеуінің бір-біріне деген жылы сөзі, екеуінің бір-біріне деген қарым-қатынасы. Егер ол дұрыс болмаса, өтірік өмір сүріп, баланы қинаудың қажеті жоқ екенін айтқым келеді. Мен соны әйелдерге де түсіндірем. Өзіңді бағала, өзіңді жақсы көр. Өзіңді бірінші орынға қой деп айтамын. Өйткені бақытты әйелден бақытты бала арқарай өмірді алып кетеді. Ал ана бақытсыз болса, ол отбасында да, бала да бақытсыз болады деген сөз. немесе активный күнде ұрсыз, айғай, төбелес үйде ұрсыз бола берсе, баланың миының қыртыстарына дейін сіңе береді екен. Ал ол мидың қыртыстарына дейін сол ұрсыз сіңе бергеннен кейін агрессивный бала, тыңдамайтын бала, өзінің ішіндегі агрессиясын сыртқа шығарғысы келіп, басқаларға тисе беретін бала, невроз бала, осының барлығы сондай отбасылардан шығады. Егер отбасыңызда үйлесімді өмір жоқ болса, өзіңіз де қинамай, ана өсіп келе жатқан ұрпақты да қинамай, екі жақты да өзінің бақытын табуға, өзін өмір сүруге босату керек деп ойлаймын. Ұят болады, жақсы көрінем, мен керемет отбасымын деп беттер жылтырап, ал үйдің ішінде арпалыс төбелес болып жатып, ол бала үшін ешқандай да психикалық пайдасы жоқ екенін айтқым келеді.
Мұның барлығын баланың психикалық жағдайын, жалпы отбасындағы атмосфераны, жағымды атмосфераны неге ер адамнан гөрі әйел адам көп ойлайды?
Біздің енді қоғамда осы ғой, бірінші дамыса әйел адам жүгіреді дамуға. Әйел адам өзгергіш. Әйелдер өзімізден де бар негізі. Жауапкершілікті алып алғанды жақсы көреміз. Негізі жас отбасы келісіп алу керек та, біз отбасы боламыз, сол кезде жауапкершілікті біз бөліп атқарамыз деген сияқты. Бұл отбасында бала келсе, оның тәрбиесіне сен де, мен де жауап беремін, өйткені ол сенің де балам, менің де балам деген сияқты. Түсініспеушілік болса, біз осылай отырып сөйлесіп шешеміз, өйткені ол менің де, сенің де ішкі күйіңе, психикаңа әсер етеді, ол одан кейін барып сенің жұмысыңа да, сенің сыртқы ортаңа да әсер етеді. Соны дер кезінде шешіп отыруға жұмыс жасайық деген сияқты мен осыны бізде Қазақстанда әрбір отбасы осында терапиядан өтіп келісімді түрде бір әйел адамға ген емес жауапкершілік артып тастайтын. Ой, мен сендерді асырап жатырмын, мен тамақ тауып әкеліп жатырмын, мен ақша әкеліп жатырмын деп ер адамдар бар, отбасының ісіне мүлде араласпайтын. Ол әрине дұрыс емес. Неге? Өйткені осының барлығын арқалап алған. Біріншіден әйел шаршайды, екіншіден оны өсіп келе жатқан бала да көріп өседі, яғни екеуі екі түрлі өмір сүретін. Бір бірлік жоқ екен, үйлесімділік жоқ екен. Сондықтан басынан жас ата-аналар естіп отырса, мен айтар едім, басынан келісіп алу керек, басынан шешіп алу керек. Басында енді бәрі айтады ғой, қыз кезінде бәрі жақсы, одан кейін жамандықтың қайдан шығады деп. Қайдан шығады? Өйткені жаңағыдай келіспеушілік болғаннан кейін бар жауапкершілікті анау алып, түсініспеушілік болады, одан кейін ұрыс-керіс болады, әйелді ашындырады солай. Ал әйел сол отбасында қалай сақтап қалам деп өседі. Мен көбінесе бір 80% менде қыз-келіншектер келеді жеке кеңеске. Сондағы жанталасып жүрген әйелдер, қалай отбасын сақтап қалам, мынаны үйренсем, мынаны өссем, отбасында сақтап қалып, ары қарай өмір сүріп кете аламыз ба деген сияқты. Ал ана күйеуінде жатқан, үй жындысың ба, психологқа барып жүрген деген оймен жатыр да, саналы көз қарас жоқ бізде әлі де психологқа деген, әсіресе ер адамдарда. Ол не, сен ауытқуың бар ма, жындысың ба деген ой қане. Сондықтан бұл жерде де екі жақта да білім керек та. Яғни отбасын сақтап қалуда екі адамда бірде жұмыс жасау керек екен, бірде жауапкершілік алу керек екен. Жетпей жатқан білімді қазір барлығы бар, яғни бару керек. Отбасылық психологқа бару керек. Біз қалай бір-бірімізді түсінуге, жақсартуға қандай әрекеттер жасасақ болады? Мойындау керек қой, мен осы жерде қателесіп жатырмын. Менің әлсіз түсім осы. Мен тез ашуланып қоямын мысалы, иә. Сонымен қалай жұмыс жасасам болады? Менің отбасымда тыныштық болған қалаймын, өйткені балам өсіп келе жатыр. Оның сондай ұрыс-керіс ортада өскенін қалаймын, әдемі өмір сүргенін қалаймын деп, мына қысқа қане өмірде әдемі өмір сүруге болады ғой, әркімнің өз қолында. Тек қана әрекет керек, кішкене білім алып санамызды өзгертуіміз керек та. Сондай заманға келе жатырмыз ғой, қаншалықты біз уже артта қала береміз. Өсуіміз керек, білім алуымыз керек, рухани өсуіміз керек. Әркім өз үшін жауап беріп, өзін тани білсе, менің жаман жағым осы, менің әлсіз жағым осы, мен қандай адаммын, мен кіммін, менің қандай принциптерім бар, менің қандай приоритеттерім бар, менің құндылығым қандай. Мен мысалы мынандай сұрақ қоямын, сіздің құндылығыңыз қандай? Ешқандай әйел жауап бере алмайды. Сіздің принциптеріңіз қандай деймін ғой? Жауап бере алмайды. Біз білмейміз сонда, өзіміз туралы ақпарат білмейміз. От жаңағы жертва әйел қайдан келеді, өзін бағаламайтын әйел, удобный әйел қайдан келеді? Потому что ол өзі туралы ақпарат білмейді. Қандай киім ұнайтын, қандай тамақ ұнайтын. Өйткені ол өзі туралы ақпарат білмеген соң, ол басқа біреудің айтқанымен, басқа біреудің мақсатымен жүріп, көнбіс болып кете береміз.
Мынау Біріккен Ұлттар Ұйымының есебі бойынша Қазақстанда 400 әйел жылына тұрмыстық зорлық-зомбылықтан көз жұмады. Бұдан бөлек 1000-ға жуық әйел күніне түрлі зорлық-зомбылық көреді екен. 1000 әйел дегеніңіз, ол міндетті түрде сіздің бір туысыңыз, танысыңыз, танысыңыздың танысы, бір жақыныңыз әйтеуір. Өзіміз де соларды көреміз, көп жағдайда немқұрайлы білмегендей боп жүре береміз, иә? Мынау маман ретінде отбасында қорлық көріп, таяқ жеп жүрген әйелге қай кезде және қандай көмек көрсеткен абзал? Себебі, әрине, әр әйел әр түрлі, біреу мойындағысы келмейді. Біреу керісінше, сені күйеуің ұрып жүр ма деп сұраған намысына тиеді, ұялады. Қай кезде, қалай көмектескен абзал?
Ең бірінші мен айтар едім, енді ол әйел бір отбасынан шықты ғой. Сондықтан кез келген отбасында балаға өзінің ішкі тірегін мықтылап өсіруіміз керек. Яғни ішкі тірек деген өзін бағалау. Ішкі тірегі мықты болса, ол ішкі тірегіне сүйеніп, ол сырттағы болып жатқан нәрселерге басқаша жауап бере алады. Ішкі тірегі мықты адам эмоцияларында басқарып, өзіне не қажет екенін біліп, өзінің өмірінде ары қарай алып кете алады. Яғни ата-ана тұрмысқа шығып кеткен қызына өзін бағалауды бірінші, соны сіңіріп, ішкі тірек мықтылығын сіңіріп жіберу керек. Сен бізге құндысың, кез келген уақытта сен бізге керексің, сен менің балам. Сондықтан сен қандай да бір қорлық көріп жатсаң, саған біреу тисіп жатса, сен біз бар екенімізді ешқашан ұмытпауың керек деп, яғни атана туған туысынан бірінші көмек болу керек. Көмектің бар екенін сезіну керек. Енді бізге бұрыннан тәрбиелеп келе жатқанындай ғой, қайтып келуші болма. Сол үйде сүйегің шықсын. Мен сені апардым. Еті менікі, сүйегі сенікі деген сөздер ол әйел адамның мына установка убеждения деп айтамыз оны психологияда. Менің шешем сөйтіп айтқан деп маған қыз келіншектер айтып келгендер тура сол үйден сүйегім шықсын деп айтқан. Сосын мен отырмын ғой. Ертең шешемнен ұят қой, мен қайтып барсам деген сондай установкамен отыратын әйелдер де бар. Яғни бұған жауапкершілікпен бірінші өзінің туған туысы, ата-анасы, жанындағы құрбы-құрдасы, қоғам білу керек. Ол әйел адам қандай? Я оның мінезі мүмкін тұйық болып, ішіндегісін сыртқа шығара алмай жүрген шығар. Бұрын сөйлесіп жүрген, жарқырап жүрген қыз тұйықталып қалған шығар. Бұрын әңгімелесіп жүрген қыз сізге хабарласпай қалған шығар. Шынымен де біз бұл қоғам болып, бір-бірімізге кішкен аяушылықпен, бір-бірімізге деген қамқорлықпен жан-жағымызға да қарай білуіміз керек деп ойлаймын. Саған көмек керек па деп бір ауыз жылы сөз. Сіз сөйтіп айтыңызшы, оның ішінде тығылып жатыр қаншама нәрсе. Сіздің бір ауыз сөзіңізді естіп, ол әйел жылай салады. Мен осындай көріп жүрмін, маған көмектесші деп. Бұндай нәрсеге көбінесек әрине көршілер куә болады. Зорлық-зомбылықты көрген. Өйткені маған өткенде бір әйел адам келген, күйеуі бүкіл киімдерін подъезге лақтырып, өзін түрсешең далаға жібере салған подъезге. Сонда тонып тұрам дейді, тура 31 күні. Сонда бір көрші милицияға хабарласқан жоқ дейді. Бір көрші. Сонда біз қоғам көзін жұмып отыр деген сөз қой, анау ерлі зайыптылар бір өліп бірі қалсын, менің бұған қатысым жоқ деп. Егер көмек сұрап тұрса, неге көмектеспеске? Ол әйел жарет қорқып, может, подъезде тонып отыр, маған кім көмектесе деген бір ауыз жылы сөз тосып отыр. А біз де әбден қатайып алғанбыз ғой, менің шатағым жоқ, араласпаймын деп. Сөйтіп қаншама уақыт отырған, одан кейін барып күйеуі есікті ашып, киімін киіп, одан кейін өзінің туысқанына кетіп қалған. Сондайлар көп кездеседі, көзімізді жұмамыз. Сондықтан қоғамның да бұл жерде өте маңызы бар да, көре білу, жан-жағында болып жатқан нәрсені жай көзін жұмып өте шығу емес. Өйткені сол отбасында біздің болашағымыз, ұрпағымыз өсіп жатыр.
Мынау жалпы зорлық-зомбылық тақырыбын қозғаған кезде әдетте қол көтеретін ер адамды айтамыз. Сондай кезде еркектің де кезінде өзі сол қорлықты көргені, зорлықты көргені, сосын өскеннен кейін басынан өткен қорлықты өзге әлсіз адамға көрсетіп жүр деген пікірлер айтылады. Шынымен де ол жаңағы кішкентай кезіндегі қорлықты кейін уже есейгеннен кейін жандағы әлсіз. Ол мейлі бала болсын, ол мейлі әйел болсын, ол мейлі әлсіз дос болсын, қоғамдағы әлсіз адам болсын, солардың барлығына көрсетуі заңдылық па?
Мүмкін, өйткені көп жағдайда олай да кездеседі. Неге? Тағы да бұл отбасынан басталып тұр ғой, жаңағы ер адамды ұрып өсіру, айғайлап өсіру, таяқтап өсіру арқылы оның психикасында сол травмалар қалып қалады, сол стресстер шықпайды. Ол жылдар бойы сол стресс онда жиналып тұр, оны шығару керек. Ол не істейді? Одан өзінен әлсіз адамдардан шығарады, сол әлсіз адамдардан алады. Ал ол әлсіз адамды сол өзі таңдайды да. Психология бойынша ол удобный адамды тауып алады өзіне, зорлық көрсететін. Өйткені ер адамдар травмалармен жұмыс жасаудан қашады, ал ол травмалар ешқайда шығып кеткен жоқ. Бала кезден келе жатқаннан кейін ол шығу керек. Біз блок деп айтамыз, мысалы қысым, иә? Ол қысым іште тұрғаннан кейін оның жүйке жүйесіне де әсерін беріп, агрессивный состояниеге дейін әкеледі. Ал ол үшін әрине жұмыс жасау керек, психотерапиядан өту керек. Это норма екен, біз қашан түсінеміз деймін да. Ол жай ғана бір эзотерикада емес, ол ғылымда. Ал ғылым деген нәрсе, ол зерттелінген нәрсе. Яғни ол адамның ағзасындағы өзгерістер, оның ішкі күйіндегі өзгерістер, оның өміріне де, тәніне де әсерін береді. Одан кейін бізде психолог пен психиатр шатастырады ғой, сен не психсің ба деп. Психиатрға, иә, ол да дәрігер, оған психикалық кішкен ауытқу бар, диагнозы бар адамдар барады, уже депрессияға ұшырап, ана стресспен, күйзеліспен жылдар бойы жүреді де, одан кейін өзінің миын басқара алмайды, өзінің психикасын басқара алмағаннан кейін ол депрессияға ұшырайды, күйзеліс, яғни өмірдің мәнін жоғалтып алады адам. Ұшыққан кезде психолог оған көмектесе алмайды. Ол өйткені психотропный дәрі бермейді сізге. Ал ұшыққан кезде еріксіз сол психиатр іздеп жүреді. Психиатр уже психотропный дәрі беріп сізге емдейді. Өйткені мидағы нейрондар уже шиеленісіп кеткенде, бүйтіп баттасып, былайша айтқанда бір-бірімен оны өзі шеше алмайды, оны психолог та шеше алмайды, оны арнайы дәрілер беріп, арнайы терапия арқылы кәне шешіледі. Ал соның басында шешіп алса ештеме емес еді ғой. Басында психологияда да әртүрлі методикалар бар. Жеңіл түрінен өтіп, адамның миындағы установка убеждениесімен жұмыс жасайды. Яғни сіздің бала кезіңізде қандай установка убеждениеңіз бар? Соны алып тастауға, сіз ата-анаңыз кішкентай сенің қолыңнан түк келмейді, сен істей алмайсың, сен жалқаусың деген сөздерді айта берсе, ол балада установка сондай, мен қолымнан түк келмейді деген сияқты. Сөйтіп өзін таба алмай адасып жүрген қаншама бізде бар, мысалы қоғамда. Ал сол установкалармен жұмыс жасаса, сол терапиядан өтсе, өздерінің өмірлерін жақсартады ғой,
жеңілдейді
ғой. Оның ішкі күйі, сыртқы оның қоршаған жұмысына да, қарым-қатынас, өмірдік барлық сфераларға әсерін береді ол. Кез келген сенімсіз адам жұмысында да өзін көрсетіп айта алмайды ғой. Ол қорқақтайды, ол артқа тартып тұрады. Ал сол установка убеждениесімен жұмыс жасаса, ол адам өзін көрсетіп, қоғам пайдалы болар еді, немесе отбасына пайдалы болар еді. Яғни өзіне деген сенімділік артып, өзіне деген махаббат артып, өмірге деген махаббат артып, адамның көзқарасы өзгереді терапияға барса.
Жалпы біздің осы зорлық тақырыбындағы әңгімеміздің аяғын зорлықты тоқтатудың бейбіт жолы бар ма деп сұрап аяқтайын деген. Меніңше сіз сол сұрақтың жауабын айтып қойған сияқтысыз.
Әркім өзімен, өзінің тәрбиесімен айналысса ғой. Жаңа біз ата-анамызды кінәлайық, иә, ол мені ұрды сүйтті деп. Енді оның өмір сүру ережесі сондай болды да, оның алған тәрбиесі сондай болды. Оны да кінәлаудың қажеті жоқ. Өйткені ол басқа тәрбие бере алмайды. Но қазір көзіміз ашық қой. Неге қазір біз өзімізбен жұмыс жасамасқа? Әркім өзімен жұмыс жасасыншы, өзінің бала кезде қойып қойған установка убеждениесін өзгертіп, әркім өзімен айналысқанда, айтам, өсек айтуға да уақытым болмай қайтты. Когда сен өзіңмен жұмыс жасайсың, сен біреуді анау күнәлі, мынау күнәлі деп айтпайсың, сен өзіңді өсіріп, өзіңді бағалап, өмірге деген көзқарасын өзгеріп, әлемнің мүмкіндігі көп екенін көрген кезде жанталасып жұмыс істейсің, саяхаттайсың деген сияқты ғой. Әдемі нәрселерді көруге ұмтыласың. Сондықтан адам өзін таныған кезде оның махаббаты ашыла бастайды. Өзіне деген, әлемге деген. Өйткені мен Құдайды махаббат деп сенемін. Ал әрбір адам ол Құдайдың бір бөлшегі, махаббатқа толы, бір-біріне деген мейірім. Мен бұл өмірді әдемі өмір сүруімізге болады ғой деп ойлаймын.
Рахмет. Осындай бір позитивті нотада бүгінгі эпизодымызды аяқтайық. Енді қымбатты тыңдарман, маманымыздың айтқанындай өзімізді таныйық, махаббатпен өмір сүрейік. Әсем, сізге келіп уақытыңызды бөлгеніңіз үшін көп рахмет.
Рахмет сізге де шақырғаным үшін. Пайдалы болсам, маған да бұл өте үлкен мәртебе. Қыз келіншектер ұқты деп ойлаймын. Өздерін бағалау керек, өздерін тану керек, өздерімен жұмыс жасау керек. Не только қыз келіншектер, әрине, ер адамдар да отбасын сақтап қалу үшін, балалары аман есен психикалық сау болып өсу үшін екі жақта бірде жұмыс жасау керек.
Рахмет. Осымен, қымбатты тыңдарман, бүгінгі эпизод тәмәм. Оны дайындауға маған көмектескен аудиоредактор Елдар Құдайбергенов. Келесі кездескенге шейін, келесі эпизодқа шейін аман сау болыңыз.